Sango na Vewa.
Mbote na binu baibu zali kulanda Sika Sango ulukota ya Lingala na Vewa. The Voice of America, lulaka la Amerika, Sango eye epesameli binu utu Washington DC na Edi Sango. Président Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mapinga ma Ukraine kubutu la bokonzi pe kukuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na yenyonso eye Vladimir Poutine a bengi ba neonazi pe bato ba langwa lopipi. Vladimir Poutine a lobi eti ya kanisi kuzala pete kusululande na mapinga ma Ukraine nzokande ba suda ba yambo ya mapinga ma Russie ba kotaki na Kiev engumba mokonzi ya Ukraine mingi mingi na nord na tongo ya lelo kasi mampinga marisi mazalise kukoba kutinda moto makasi o mokolo mwamibale ya bitumba bingalaki uto lobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kusala manso po na kupusa basoda barusi. Président Volodymyr Zelensky ya Ukraine a pameli mampinga ma Russie ko beta ba bombe na bisika ba civil ba vandaka. Lobi mokonzi ya Ukraine a bwaka kimbela na bana banso ba mboka ba yi po na kopesa maboko na mampinga ma Ukraine. A kati boyokani na Russie pe lobi bato mingi ba kufaki pene na kama tu kama moko na tuku minei elobaki mokonzi Zelensky. Na moko na bakarti ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yamboe monanaki e lali na nzela sima na kukufa na masasi elobi AFP ba sudande ba kufi mingi koleka e pai lipinga ya yambo ya basoda ya Russie ekotaki na tongo makasi omokolo mwalelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kutinda lipinga lyoko na Bielorusi mboka ezali nzinga zinga pona kukutana na bayi Ukraine pe kosolola na bango États-Unis na ngambo na yango na Albanie basingi ete lelo conseil ya sécurité ya ONU ndima moko mokano moko kotiza olikambo moko kwisa olikambo Russie sima na ko banda kubeta babombu na Ukraine ekoza la bongo chapitre sambo ndenge ba bikolo ya États-Unis na Albanie ezali kosenga e kopesa nzela ya kosala bitumba kasi Russie ekokipe kuboye yango kotelemela yango na veto. États-Unis président Joe Biden andini a pesi ebonga ya mokon na bazuzi ya Cour Supreme na Ketanji Brown Jackson oyo azali bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kotiama na esika eye. Joe Biden alobi Ketanji Brown Jackson azali mokon na bayeba yebi mibeko malamu na mboka États-Unis. Ketanji Brown Jackson azali na mibu tukumitano na moko azalaki zuzi wuto juge fédéral à Wuto 2013. Félix Tshisekedi akitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kukamba misala miako landela boyokani ya kimia ya Addis Abeba pona mumbu moko huto lobi na milulu miasuka na likitani sala maki na Kinshasa bakambia bikolo sambo ipe misala ya molongo bazalaki na likitani yango. Cour d'appel ya Belgique e bandi Huto mercredi kotala bosenga ya François Lumumba moko na bana ya Kondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Demokratika ya kopesa dossier ya ba audience studio ya koyoko ya boyoki bato na liwali ya tatana ye e sengeli linu ya Lumumba ezungisama na ekolo Congo Demokratika na juin. Senateur Matata Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Demokratika a komeli procureur général ya cour ya cassation pour na kopamela bobuki mobeko makoki na ye ya bonsumi sima na bopikisami na ye na kosala mobembo kokindi na Lubumbashi na matanga ya ndekuni ya mwasi ezali po bazuzi basi babwaki kokitse na likambo. Tukutana na 18h pour na sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.